Sveikinu sulaukius naujų viešpatės 2020 metų. Man atrodo, kad tikrai dažnai girdėsim 2020, nes kol visą tą tiradą įsakai. Šiandien tik supratau, kad tai ir naujas dešimtmetis prasidėjęs yra. Ir kaip vakar buvo minėta ir homilijoj, kad iš tiesų pasaulis švenčia, turi labai daug lūkesčių, bet tie lūkesčiai nelaiko yra nuopelnas. Tie lūkesčiai arba jų išsipildymas yra visai Dievo apvaizdos, mūsų santykio su Dievu, su kūrėju, vienas su kitu. Tokio dalyko kaip kažkokia besmenė sėkmė, kurią galima prisišaukti, kai planeta yra ožeragija, o liūto metai arba visokių kokių čia marazmų dabar girdim, tai neegzistuoja, tikinčiam žmogui neegzistuoja, tai yra stabmeldystė. Kažkokios besmenės planetos, gamtos jėgos tikrai nelėmė mūsų gyvenimo. Mūsų gyvenimus lemia mūsų gebėjimas ir galėjimas mylėti ir meilę priimti. O tai yra tarp asmeninių santykių su Dievu, vieni su kitais ir su pačiais savimis rezultatas. Tai aš ir linkiu šiuose metuose, kai čia daug visokių linkėjimų irgi girdėjau. Kažkodėl man atrodo, kad reikia palinkėti mums ir mūsų tautai būti protingais. Protingais, išmintingais. Kad atskirtume, kas yra balta, kas yra juoda, kas yra tiesa, kas yra melas. Kas gali būti tie tikslai, dėl kurių galima šiek tiek ir pakovoti, ir pasiaukoti, ir padirbėti. O kas yra tik tai miražas, ko nereiktų vaikytis ir tas jokia Lietuvos gerovė ir geresnį gyvenimą netves. O dabar skaitom 22 eilinio sekmadienio Luko Evangelijos 14 skyrių, 1 eilutė ir nuo 7 iki 14 eilutės. Luko Evangelijos 14 skyrius, 1 eilutė ir tada nuo 7 iki 14 imtinai.
Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasis vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviestas garbingesnio už tave. Ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau. Užleisk jam vietą, tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakvestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau, tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė, keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikelime.
Girdėjome viešpatį žodį.
Taigi
tekstas apie pirmas paskutinės vietas, apie tai, kaip turime svečiuotis ar priimti svečius, atrodo labai daug čia moralės dalykų, labai daug tokių pamokymų, bet tikriausiai liaudiškai tariant, ne čia šuo pakastas, nes kas jau ne kas, bet Jėzus nėra tas moralizuotojas ir gero elgesio ir etiketo mokytojas arba priminėjas, kaip reiktų svečiuose elgtis. Kažkur čia kitur yra ta jo mokymo naujumo žinia, kurią šiandien bandysime išgirsti ir suprasti. Ir kas tai galėtų būti? Taip, čia apie svetingumą, bet besakym, Jėzus ne elgesio etiketo moko. Čia turi būti kažkas daugiau pasakyta, ko nerasime etiketo vadovėliuose. O daugiau jau man šnipžda pausy, kad iš tiesų tai yra žodžiai, prie kurių mes turėsim prieiti, tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlimu. Va čia yra kažkas tai tokio naujo, netikėto, mums gal nebėra nauja, mes su krikščionišku mokymu, su krikščioniška žinia augom ir užaugom ir esam prisipildę, bet Jėzaus laikais šitoks šnekėjimas ir ne tik Jėzaus laikais, kas nepažįsta krikščioniško žinios, jiems va šitas sakinys, tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime, nu jisai ir naujas, bet kartu ir gali būti atmestinas ir nesuprantamas. Tai palengva aiškinamės, tai pirmoji lūtė. Kartą šabo dieną Jėzus atėjo vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Mes žinome, kad pas žydus, pas izraelitus, šabas yra kas savaitė, tai nuo penktadienio vakaro saulės laidos iki šeštadienio vakaro saulės laidos šventas laikas. Šabo diena, poilsio diena, kada daug yra visokių draudimų neleidžiančių dirbti ir vienas iš dalykų yra negalima gamintis maisto. Todėl šabo išvakarėse yra pasiruošiamas maistas, kad šabo dieną visi drauge niekur nekeliaudami, niekur nedirbdami, bet kartu su savo namiškiais, su artimaisiais, ir pakviestais svečiais, jeigu tokių yra, galėtume švęsti šabą. Šabas yra džiaugsmingas metas, apie tai galit pasiskaityti Nehemijo knygoj 8 skyrius 9-12 eilutės, Nehemijo 8 skyrius 9-12, kuomet šeimos džiaugiasi ir dalinosi dieną prieš pagamintų maistų. Čia pagal Išėjimo knygos 16 skyrių 23. Neaišku, kodėl Jėzų pakvietė. Šitas fariziejų vyresnysis tarsi priežasties nenurodo. Bet aišku, kad Jėzus atėjo. Ir atėjo į fariziejų vyresniojo, į elito namus. Tai nebuvo paprastos šeimos šabas. Tai buvo šabas, kuriame tikriausiai nieko netrūko ir jeigu kas nors buvo, tai buvo geriausia. Ir sakytum, tai Jėzau, tai, o tai vargšai tie visokie nabagai, su kuriais čia tu turi prasidėti ir visa kita, dėl kurių tu čia sakai atėjai ir jiems skelbi gerąją naujieną, tai ko tu jų namus neini? Viena, tai tikriausiai jie nelabai galėtų jį ir priimti, būtų daugiau klapato negu kažkokio džiaugsmo iš viso šito, kad dar viena burna, o galbūt ir kelios kartus su Jėzum atėjo. Bet kitas dalykas, žiūrėkite, ką reikia išgirsti. Jėzus atėjo išgelbėjimo pasiūlyti ir fariziejams. Jėzus atėjo visų gelbėti. Ir tų, kurie supranta, kad jie yra reikalingi išgelbėjimo, ir tų, kurie bent jau tuo metu arba iki tol deklaruoja, kad jiem nereikia jokio išgelbėjimo. Jie save išgelbė savo moraliu, doru, elgesiu, visų taisyklių laikymus ir visa kita. Tai va tas priminimas, kad iš tiesų tas moralumas, kurį mes deklaruojam arba kuriuo bandome save išgelbėti ir save padaryti tobulą ir pavyzdinį, jisai nėra įmanoma žmogui. Ir kol to nesuprasime, kankinsime ir save, kankinsime ir kitus, ir nesuprasime, kad Dievas yra geroji naujiena, jeigu manytisime, kad savo doro elgesiu, moraliu elgesiu, galim save išganyti. Doras ir moralus elgesys turi būti pasekmė tos meilės, kurią iš Dievo patiriam, ir tos meilės, kurią turim dalintis vieni su kitais, bet ne priežastis, ne tas tikslas. Nes jeigu tai padarom savo tikslu, įkrentame į ką pats Pranciškus laiške apie šventumą pavadino neopelagionizmu. Tai buvo toks Pelagijus antro ar trečio amžiaus, dabar tiksliai jau nepasakysiu, veikėjas bažnyčioje, kuris sakė, kad moraliu savo elgesiu mes galim užsitikrinti išganimą. Moraliu savo elgesiu. O iš tiesų jis pakartojo Senojo testamento taisyklę, kurie irgi fariziejų taisyklę, kurie irgi manė, kad kuo tobulesniu įstatymo laikymusi, Toros laikymosi, 613 visokių normų, kurios yra paskelbtos ir tada interpretacijų talmudai prirašyti, kad taip galima pelnyti Dievo palankumą ir jo gerumą. Tai va tas už tu man tą, aš tą. Jėzus atėjo ir fariziejams pasiūlyti išganimo ne tik akivaizdiems nusidėjėliams ar ten vargšams ar nuskriaustiesiems. Jie stebėjo jį. Ir tas sakinys sako, kad tas pakvietimas į fariziejų vyresnio namus, jisai nebuvo nuoširdus noras pasikviesti mokytoją ir išgirsti jo nuomonę, buvo daugiau kaip spastai pasižiūrėti, kaip Jėzus susimaus, kad pagaliau mes fariziejai, kurie ir taip žinome, kad jis čia nieko gero, kad mes turėtumėm faktinių įrodymų ir kuo didesnė grupė, kad va šitą mokytoją reikia atmesti. Jis stebėjo jį. O tai ženklas, kad jie buvo nenuoširdus, kad nenuoširdus buvo tas kvietimas. Su nenuoširdžiais kvietimais, kas nesate vieši asmenys, tikriausiai nelabai susidurėt, bet kas yra vieši asmenys, kleboną įskaitant, susiduria. Kada tu supranti, kad tu papuoli į gyvačių urvą ir kad laukia tik tavo klaidos, kiekvienas tavo žodis, kiekvienas tavo kasnis, kiekvienas tavo gestas gali būti visaip suinterpretuotas ir paskui išdidintas, ištobulintas, tai tokiuose pakvietimuose ir tokiuose vaišėse man stoja skrandis. Ir aš labai gerai tuos dalykus žinau, ir mes žinome, sakom, šeštas jausmas arba pilvo jausmas. Tu racionaliai negali pasakyti, kodėl tau blogai šitoj kompanijoje. Bet kažkodėl yra kūnas ir tavo psichologija registruoja kitokius informaciją ir sako, čia negali pasitikėti, čia nėra saugi aplinka, čia negali būti savimi, čia turi būti visą laiką įsitempęs. Tai vat panašu, kad Jėzus irgi į tokias situacijas papuldavo ir tai vėlgi ženklas įrodymas jo žmogiškumo, kad ir mes žmonės irgi tokių situacijų neišvengime. Fariziejų vyresniojo namai tai vietinio elito susirinkimas. Prastų ten nebuvo. Pats prasčiausias tame šabo susirinkime buvo Jėzus. Iš kaimo, iš Nazareto, iš Galilėjos, iš ten, kur nėra gryno žydiškumo, nesusimaišė yra su pagonybė, atėjęs mokytojas. Jis buvo ten pats prasčiausias. Tai šitoj evangelijos ištraukai, kurią skaitome. Bet pasižiūrėkite 14 Luko antrą eilutę. Štai jį pasitiko vandenlygė sergantis žmogus. Jėzus kreipėsi į įstatymo mokytojus ir fariziejus. Valia per šabą gydyti ar ne? Taigi pirmoji lūtė sako, kad pakvietė į fariziejų namus, bet kažkur ten, ar prie durų, ar kažkur tikrai ne viduj, tikrai ne kur svečiai, jį pasitinka dar vienas atstumtasis. Vandenlygė sergantis, tai lyga, kur reiškia žmogui tinsta galūnės ar kažkas kita, ir tai rodo jo ritualinį nešvarumą, netyrumą, kas fariziejams buvo labai svarbu. Fariziejams buvo labai svarbu. Taigi panašu, kad šitas vandenlygė sergantis nebuvo įleistas į svečius, bet Jėzus buvo pakviestas ir jis buvo pats prasčiausias veikėjas visoj šitoj kompanijoj. Stebėjo, kaip jie rinkosi pirmasis vietas prie stalo. O kasgi yra ta pirmoji vieta prie stalo? Pasakykit, kur čia yra pirmoji vieta prie stalo? Ten, kur sėdi šeimininkas, ten, kur sėdi svarbiausias žmogus. Pagal visus ten etiketus ir visa kita, iš tiesų pati garbingiausia vieta svečio yra priešais duris. Visada svečias turi matyti duris, yra garbingiausia vieta, o tada ten sėda šone, sėda priekį, sėdi visaip kitaip. Bet šiuo atžvilgiu, kada nėra ta taisyklė, jos nėra laikomasi, tai tada kur yra garbingiausias svečias ir Jėzus nėra garbingiausias svečias, jau mes tą nustatėm, tai kas prie jo sėdo čia nesiskaitė, garbingiausias pasirodo yra šiuo atveju fariziejų vyresnysis, taigi pats šeimininkas. Ir kas arčiau jo atsisės, tas parodys, kad turi didesnį statusą. Žiūrėkite, svečiai stebėjo Jėzų, sako, o jie stebėjo jį, o čia dabar sako, matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas, taigi kaip matydamas? Tai reiškia, kad Jėzus stebi, ne tik jį stebi, bet ir jis stebi tuos susirinkusiosius ir mato, kas vyksta. Svečiai stebėjo Jėzų, dabar Jėzus stebi juos. Jis jau įspėjo savo mokinius apie fariziejiškumą. Juk fariziejų vyresnio namuose yra susirinkę kas? Fariziejai. O apie fariziejus kažką jau tokio Jėzus yra pasakęs Luko 11:43. Vargas jums, fariziejai, jūs taip mėgstate pirmasis kėdes sinagogose ir sveikinimus gatvėse. Vargas jums, esate lyg apleisti kapai, kurio žmonės nepastebėdami mindžioje. Bet tą, ką Jėzus įspėjo, jam čia dabar regimai kartojasi. Toliau Luko 16:15. Nuo 14 pradedam. Visą tai girdėjo godos pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus. O jis pasakė jiems, jų žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru. Ir tada dar vienas įspėjimas, Luko 20:46. Saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami turgavietėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus ir dangstosi ilgomis maldomis, todėl jų laukia itin griežtas teismas. Ot prašau, kažką apie fariziejų tą vieną yra, ką Dievas mato, kitą, ką žmonės mato ir vertina, jau turime išgirsti. Taigi, bet kokiu atveju Jėzus pastebi, kad garbės yra siekiama kito sąskaita. Ir tai nėra gerai. Kaip vaišėse renkantis vietą arčiausiai šeimininko arba garbingiausio asmens siekiama garbės. Nustumiant kitą. Jeigu aš esu sėdintis arčiau ir esu garbingesnė, tai automatiškai sėdintis toliau yra. Ir važiuokite, kaip ta garbė žemėje pasiskirsto. Stumdant vieni kitus. Nustatoma pasaulio garbė. Kol neradai, kas už tave mažiau garbingas, niekam neįrodysi, kad tu esi už ką nors garbingesnis. Norėdamas išgelbėti ir svečius, sako jiems palyginimą. Taigi Jėzus naudojasi proga, jis nenori juos tik suniekinti, bet jis nori jiems atskleisti kažkokią tiesą, kuri panašu, kad yra nuo jų dingusi. Kai tave pakviesi vestuvės, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave. Atvykus garbingesniam svečiui, tik paskutinė vieta ir bus laisva. Juk visos kitos jau bus užimtos. Bet paskutinė greičiausiai dar bus laisva. Ir kai tave pakels, nereiškia, kad visą zovadą pasikels ir per vieną eilę tu sėsi žemiau. Ne, niekas nebesikels. Tu turėsi, kad nors tau ir priklauso aukštesnė garbės vieta, bet šituo atveju nueiti į pačią negarbingiausia arba tą pačią žemiausią vietą. Patirti gėdą pietuose arba progoje, kuri labiausiai skirta statuso įtvirtinimui, būtų viešas pažeminimas. Tai į fariziejų vyresnių namus ir einame išsiaiškinti, kas yra kas mūsų bendruomenėje. Ir jeigu tų pietų metu patiriama gėda, tai čia yra atvirkštinis dalykas, čia mažiausiai tikėtinas. Garbė buvo svarbiau už turtus ir savo veido išsaugojimas, mes lietuviškai taip nesakom, nežinau, ar yra greit nesugalvojau, bet anglų kalbo yra to save your face, išsaugoti savo veidą reiškia, kažkaip tai tą viešą, nebežinau, įvaizdį galbūt, buvo didžiausia vertybė, ne turtai, o garbė. Nes mes vėliau žinome, kas atsitiko industrinės revoliucijos pasekmėje, kada žmonės, kurie nebuvo kilmingi, tapo turtingi. Tai dar nereiškia, kad jie iš karto tapo garbingi arba buvo pripažinta jiems teisė būti parlamente, atlikti valstybinės pareigas ir visa kita. Tam reikėjo sugriauti visą tą kilmingųjų ir visokių mėlynojo kraujo ir visą kitą sistemą ir taip toliau, kad būtų galima paskui turtu įrodyti savo vertę visuomenėje ir užimti kitą poziciją. Tai Jėzaus laikais apie tą revoliuciją dar toli gražu, taigi garbė svarbiau. Jėzus nori, kad jo klausytojai suprastų, kad yra dar svarbesnių dalykų negu garbės išsaugojimas žmonėse. Ir mes sakėm, garbė svarbiausias dalykas, bet garbė žmonėse nustatoma, ką nors pažeminant arba nustumiant arba atrandant už save žemesnį. Taip įtvirtinama garbė žmonėse. Juk dar yra Dievo akis ir Dievo teismas. Va šitą Jėzus nori priminti, kad vienaip mato žmonės ir mes vienaip atrodom prie žmonės, bet galiausiai dar yra ir Dievo akis ir taip, kaip mes atrodom Dievo akise. Ir kad galiausiai tas Dievo matymas ir jo vertinimas bus pats svarbiausias. Čia gali apdovanojimais, tau gali mauzoliejų pastatyti, tavo vardu gali gatvės pavadinti, namus ką tik nori, bet kai tu nukeliausi ir žvelgsi Dievui veidas į veidą, ar tu Trumpas, ar tu Barakas Obama, ar tu Jankūnas, niekam Dievui tas visiškai negrož. Žmonėse taip, bet Dievo kise ne. Savęs aukštinimas žmonėse gali atvesti prie didelės gėdos. Bet dar didesnė gėda gali ištikti pas Dievą. Matot, vat tas, kai mes pradedame žaisti žmonėse garbės žaidimą, Jėzus sako, gali būti tokių situacijų, kur net ir susimausi ir tame žaidime. Tai čia jau prie žmonės bus kokia gėda, kaip čia dabar, kaip išgyvensi. Ir visokių reakcijų būna į tą patirtą gėdą. Žmonės ir užsidaro, depresija susirga ir nusižudo. Ir ko tik nepadaro, patyrė viešą pažeminimą. O šiandien patirti viešą pažeminimą yra glupstva, jokų reikalas. Lygiai taip pat, kaip šiandien tapti, žinai, būti pagertam arba pripažintam arba palaikintam kažkokiam tai Facebook'e, bet vieną dieną tave tu žvaigždė, kitą dieną tave sumala su miltais ir su purvais. Tai šiandien tas labai lengvai gali atsitikti, bet juk dar yra ir Dievo akis. Patarlių knyga 25, 6, 7. Skaitykime. Čia jeigu norėsime moralės, tai patarlių 25 skyrius. Nesiaukštink karaliaus akivaizdoje ir neužimk didžiūnų vietos. Juk geriau, kad būtų tau sakoma, slinkis aukščiau, negu būti pažemintam kilmingųjų akivaizdoje.
Atrodo, kad Jėzus nieko naujo nepasako. Juk fariziejai žino šventąjį raštą, žino Senąjį testamentą, žino patarlių knygą, jis tarsi pakartoja. Vat jeigu reikia to elgesio normų, tos normos yra. Ką nori pasakyti, kad visuomet yra už tave svarbesnis ir garbingesnis. Ir šitoj žemėje, ir amžinybėje. Visada gali atsirasti už tave garbingesnis ir svarbesnis. Nu, gal už popiežių, ne, mūsų bažnyčių, bet iki popiežiaus tai visada ten. Bet čia galioja ne tik tai dvasiškių pasaulyje. Šiaip vyrų pasaulyje yra tai, kad mes turime tam tikras taisyklės, tam tikrą matymą, supratimą, pagal kurį mes nusistatom, ar čia vertas nukis daužytis, ar čia reikia sakyti gerbiamas toks ir toks. Prašom, pirmyn. Taigi čia nemandagumo patarimas, bet priminimas, kad garbingiausias yra Dievas ir jo požiūris į tai, kas vertinga ir garbinga. Jėzus kažkaip primena, kad jūs palaukit čia tarp savęs stumdotis, bet jūs neužmirškit, kad dar Dievas yra. O šiuo atžvilgiu Dievas yra jų tarpe. Jis regimai sėdi ir stebi tą visą jų garbės žaidimą. Jie net pažino, kad viešpats yra jų tarpe. Ir tada Jėzus sako toliau, kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Dievo ypatingai, ir tada nori įspėti, kad tai ypatingai pavojinga religinėme gyvenime. Nes tokiu būdu mėginama nustatyti savo ir kitų santykį su Dievu. Vat reiškia, kada mes pradedame tą garbingumą, jau manyti, kad mes žinome, kas Dievo akise yra garbinga ir vertinga, mes žinome. Ir mes pagal tai save susigraduojame. Čia yra didžiausias pavojus. Tai reiškia, aš pradedu užimti Dievo vietą ir nustatyti, kas čia vertas išganimo, kas čia nevertas, kas čia arčiau ir daugiau Dievo meilės patiria, kas mažiau. Čia yra galio žaidimas, bet toks savotiškai užslėptas ir labai pavojingas. Tada atsisuka į šeimininką, keldamas pietus ar vakarienį, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Žiūrėkite, nekviesk savo draugų giminaičių, nekviesk, taip kaip yra graikų kalboje panaudota žodis, nereiškia ir nesakoma jų visai nekviesti. Žodis, kuris yra pavartojamas, nereiškia nekviesk giminų, draugų, kaimynų, jeigu kažką keli, bet nori pasakyti, nekviesk išskirtinai tik jų. Kitu atveju šeimininkas yra nemažiau garbėtroška nei jo svečiai, nes jam reikia atsakomosios naudos ir panašaus pagerbimo jų namuose. Jeigu aš kviečiu svečius tik tai pagal naudą, kurios tikiuosi, iš jų gauti dar čia ir dabar šitam gyvenime, aišku, apie kitą, ką jie ten gali man nuspręsti, nors klebono pakvietimas gali kai ką galbūt atrodyti nulems kai kieno ir amžinai gyvenimą. Bet jau dabar išgirdote, jeigu klebonas tai pradėtų galvoti, jis įkrenta į tą pavojų, kad jisai gali nustatyti žmogaus santykį su Dievu. Negali. Nekviesk vien tų, iš kurių gali tikėtis naudos. Raktinis žodis yra gebėjimas atlyginti tuo pačiu. Ir va čia šitam pasaulyje, kol mes gyvename, mes akis už akį, dantis už dantį, už gerą gerų reikia atsimokėti, vadinasi, o blogo reikia vengti. Ir va pas mus labai daug tokio ekonominio, tokio įskaičiavimo yra santykiuose. Ir jūs man pasakykite, kur čia yra meilė. Juk Jėzus jau pasakė, jeigu jūs mylite tokius pačius kaip jūs, koks čia nuopelnas? Ir vagis myli vieni kituose ir saugo. Reiškia, toj krikščioniškoj meiliai ir Dievo meiliai, kurią mes turėtume savo gyvenimą atspindėti, turi būti kažkas ekstra. Kažkas, kas pasaulio akimis atrodys kaip kvailystė ir kaip nuostolis iš mūsų pusės. Bet iš Dievo pusės tai bus tas ekstra, kuriuo jis nori apdovanoti pasaulį, tuo ekstra meilės, ko niekaip kitai pasaulis pats savo negalėtų duoti, nes jam tiesiog neapsimokėtų. Jeigu čia man vėl prisimena kažkada tai profesorius Narbekovo žodžiai, jeigu liberalams leistų gyventi taip, kaip jie deklaruoja, tai jie labai ilgai su tokiom laisvėm, kokias jie deklaruoja, kad reikia, kad visi turėtų, ilgai nepagyventų tokioj visuomenėj. Nes tokių laisvių, vadinasi, turėjimo reikia didelio sąmoningumo. Visų sąmoningumo. O kas bus, kai susidursim su kažkieno nebesąmoningumu, kaip mes tą laisvę tada sukontroliuosim, apribosim. Bet kada tik pradėsim kontroliuoti ir apriboti, mes tarsi išduodame liberalizmo tą visą ideologiją. Vat prašau, niekur negali būti tarsi tokio gryno, tokio santykio ir tas grinumas galimas kalbant apie tai ir kalbant kitiems ir tikintis iš kitų. Bet jeigu esu sąžiningas pats su savimi, anksčiau ir vėliau supranti, kad netgi tą, ką aš deklaruoju, tą idealą, jisai iki galo nėra pasiekiamas ir reikia ekstra kažkokios malonės, reikia ekstra kažkokios pagalbos. Reikia ekstra kažkokio tai kredito, kad būtų galima išpildyti tai, ko aš pati išpildyti negaliu. Jau artėjom į pabaigą. Taigi raktiniai žodžiai yra gebėjimas atsilyginti tuo pačiu. Draugai, giminaičiai, broliai, turtingi kaimynai gali atsilyginti. O va vargšai, paliegėliai, akli ir luoši negali. Paliegėliai, akli ir luoši patys negali atsisėsti prie stalo. Juos reikia pasodinti. Tai yra žmonių kategorija, kurie dėl savo neįgalumo ir lošumo net negali kovoti dėl garbingiausios vietos. Jie nėra iki tiek savarankiški, kad galėtų dar tarp savęs stumdyti, kur ten, kuris turi atsidūti. Aklas nežino, kur tas garbingiausias sėdi, vadinasi. Luošas negali iki ten nueiti, paliegėlis irgi neturi sveikatos. Jis yra priklausomas nuo kito, kur jis bus šitose vaišėse pasodintas. Nieko nereikštų ir ritualiniai, nieko nereiškia ir ritualiniai švarumo įstatymai, tokie svarbus fariziejams. Juk pagal tuos ritualinius įstatymus nei vargšai, nei paliegėliai, nei loši, dėl to, kad jie turi fizinį kažkokį neįgalumą, jie netinka būti ir šalia altoriaus ir šalia visų tų šventykloj, nebuvo įleidžiami net į šventyklą. O pats Dievas, Jėzus Kristus, kalbėdamas apie juos, tarsi sako, bet jie yra svarbus. Tai, ką jūs laikote socialiai savo, religiškai kažkaip nusistatėt, kad nesvarbu, Dievui jie yra svarbus. Tai žinote, tai visi paliegėliai, akli, loši, vargšai girdėdami tokį Jėzaus mokymą, nu čia savas, čia mūsų advokatas, čia mūsų reiškia gynėjas, čia mūsų išgelbėtojas, nes niekas kitas visuomeniai tos rolės vaidmens atsakomybės už juos užtarimo prisimti nenorėjo. Tie, kurie nėra svarbu žemėje, bus svarbus danguje. Bet galima pasakyti ir kitaip. Nebūtina būti svarbiu žemėje, kad būtų svarbus danguje. Nebūtina. Gali būti daugiau žvakių, gali groti orkestras, gali būti prakilnesnis grabas vadinasi, gali būti kas tik, dar visokių gali būti išorinių, kur irgi didelio skirtumo jau nebejausite, bet realiai ne pagal tai nusistato svarbumas Dievo akise. Būsi palaimintas, nes tavo atlygis bus teisiųjų prisikėlime. Žiūrėkite, būsi palaimintas teisiųjų prisikėlime. Ir čia man užkliuvo iš karto, palaukit, mes kai kalbėjome anksčiau apie to, tai tik teisėjai prisikels. Va čia yra slidus mokymas, nėra iki galo bažnyčios, čia yra teologų, kad tai prisikėlimas yra ne visiems, amžinasis gyvenimas yra ne visiems, amžinasis gyvenimas yra teisiesiems. O tie, kurie nepasirodys verti amžinio gyvenimo, jų gyvenimas tiesiog pasibaigė su va šito žemiško gyvenimo. Ir čia į pagalbą ateina mums apaštalas Paulius, apaštalų darbai 24 skyrius 15 eilutė. Mes žinom, kad apaštalų darbus rašė Lukas, taigi čia realiai yra ir jo teologija. Ir ten skaitom 24:15. Kartu su jais turiu Dieve viltį, jog bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. Ir Dievo žodis mums iš karto pataiso. Yeah. Bus ir teisiųjų, ir neteisiųjų prisikėlimas. Ir tada spręsis. Tai reiškia, amžinybė yra visiems, bet amžinybė panašu, kad nebus vienoda. Jei gali duoti, reikia duoti, nesitikint net dėkingumo. Jeigu gali duoti, reikia duoti, nesitikint net dėkingumo. Kodėl? Todėl, kad galimybė duoti ir pasirūpinti kitu nėra tik tavo nuopelnas. Tai, kad tu turi šitą galimybę, yra Dievo apvaizdos nuopelnas. Tau Dievas davė tą protą, tą išmintį, tą šeimą, tą situaciją, tą sugebėjimą. Ir čia nėra labai didelį, pasaulio akimi žiūrint, atrodo, kad čia viskas tavo. Bet iš Dievo perspektyvos žiūrint, mes esam tik prievaizdai. Mes viską valdome ir darome patikėjimo teisę. Todėl mes būsime įvertinti ne taip, kaip pasaulis mus vertina pagal tai. Nes tas prievaizdas, kuris ten vieniem davė, kitiem nedavė, tai visi man užmiršę šeimininką manė, kad jis Dievas. Bet labai greit paskui paaiškėjo, kad ne jis čia viso ko savininkas, kad jis dar turi kažką, kam turės atsiskaityti. Ir jeigu tu netiki Dievą, arba panegi Dievą, arba manai, kad Dievas yra nereikšmingas, tai aišku, kad nėra nieko kito, prieš ką tu atsiskaitysi, tai svarbiausia įtikti ir patikti žmonėms. Duoti daugiau, negu gauni atgal, gali pakelti tavo statusą priimančio atžvilgiu. Ir čia va yra dar kiti pavojai. Duoti daugiau, negu gauni atgal, gali pakelti, aš duosiu tam, kuris negali man atlyginti. Ką tai reiškia? Aš esu geresnėj pozicijoj, jis arba ji yra blogesnėj pozicijoj. Čia aš ginčiau su kažkuo tai apie sukneles. Reiškia, yra tokia akcija, prašo, kad svarbios ponios ten vadinasi, padovanotų savo suknelę kitai moteriai, kuri negali jos nusipirkti ir ne tik suknelę gauna, gauna makijažą, išpošia ten visą kitą ir išleidžia į kokį balių, nežinau, ar toks balius yra. Ten man iki galo taip aš ir neįsiaiškinu. Aš kažkaip supratau, kad galima padovanoti savo suknelę kažkokiam akcionui, kažkas nusiperka ją tarsi. Ne, čia pasirodo, gali aprengti kitą moterį. Ir man šitoj vietoj kažkas neskaniai atrodė. Man kažkodėl čia kvepia tokiu truputį, nu, nežinau, nenorėtų, bet pažeminti. Čia yra kažkas neatidirbto iki galo. Aš nešioju Rasos Juknevičienės suknelę. Atsiprašau, tai čia pretenzija yra. Tai tu nesi Rasa. Rasa, jeigu nešioja savo suknelės, o kiekviena moteris nori nešioti savo suknelę. Bet jeigu yra galimybė, aš įgyjau, aš gavau dovanų, aš kažkaip kitaip, tai kitoks santykis yra. Man padovanojo, žinai, arba ten akciono metu geram reikalui. Taigi va, čia tas yra pavojus. Priimti, negalint atsakyti tuo pačiu, padaro tave skolinga ir priklausoma nuo duodančiojo malonės. Ir va, čia va, irgi yra pasaulio va, garbės žaidimas. Tol, kol vadinasi, tu nesupranti, kad didesnė malonė yra, kad tu randi kam duoti ir kad iš tavęs paima, negu kad tu duodi. Jėzus šią dinamiką įsprendžia įvesdamas Dievą į davimo ir priėmimo santykį. Sako, niekada nėra tik tai du. Tas, kuris duoda ir tas, kuris gauna. Visada yra trečias, tas, kuris apsprendžia, kas šiandien turi duoti ir kas šiandien turi priimti. Čia ne jie nusprendžia šitą santykį, kuris duos ir kuris priims. Dievas nustato, kas šiandien yra duodantis ir kas šiandien yra priimantis. Taigi Dievas galiausiai yra šitame santykėje pats svarbiausias ir pats garbingiausias. Ar girdite? Čia labai tą Jėzus ir norėjo pasakyti. Tas, kuris duoda, atsiskaitis Dievui. Tas, kuris gavo, turi dėkoti kam? Dievui. Jeigu jis yra priverstas arba jį dėkoti davusiam ir jausti skolininku, čia yra jau nebet krikščioniškas, nebet teisingas santykis. Kažkas netaip. Jeigu aš verčiu žmogų būti, jaustis man skolingu ir dėkingu ir visaip kitaip, reiškia, kažkur Dievas jau nukeliavo toli. Ne, aš esu prievaizdas, kuriam yra patikėta iš Dievo lobino, va dabar sako duok šitam. Nu, paėmiau ir daviau. O šitas nedėkoja man kaip prievaizdui, nes jis žino, kad aš vykdau ne savo valią. Aš vykdau valią to, kuris visą turi ir man paskyrė ir man patikėjo šiandien pasirūpinti tai žmonėmis. Yra trikampis ir atlygio, yra trikampis visada. Ir atlygis ateis iš Dievo prisikėlime. Kuo fariziejai tikėjo? Sadukėjai netikėjo, atsimenam tie buvo. O fariziejai tikėjo, kad bus mirusi prisikėlimas. Taigi, Jėzus iš tiesų praplėtė jų perspektyvą. Ir dar kaip praplėtė. Ir tada užbaigai, čia toks vienas pasijokimui mūsų. Aš tai visada stoviu prie paskutinės kėdės, laukdamas, kol visų akivaizdoje šeimininkas mane pakvies atsisėsti į garbingesnę vietą. Ar aš neseku Jėzaus pamokymo? Bet žinote, kas atsitinka kartais man va šitaip žaidžiant garbėtroškos žaidimą? Ima ir nepakviečia. Įpalieka mane sėdėti ar stovėti prie tos paskutinės vietos. Na, suprantat? Tai galima. Jeigu išmeti Dievą tą žaidimą, garbės galima žaisti į abi pusės. Čia yra dvigubas kelias. Vienas sės į kuo pirmesnę ir nusižengs, o kitas sėsdamas į paskutinę irgi lygiai taip pat nusižengs puikybė ir garbėtrošką. Ir lauks, kol iš trečio karto šeimininkė, tris kartus klonėdamasi prie visų su visom ceremonijom, atsiprašymais, rankų padaužimais ir visa kita. Tai Kai aš būnu gerai įsimiegojęs, geros nuotaikos, gerai pasimeldęs, aš pats atsisėdu ten, kur man reikia atsisėsti, be jokių trinčių. Reiškia, mes pasistengim kažkaip tai nežaisti tų žaidimų nei vieną, nei kitą pusę. Jeigu aš ateinu į kažkur ir nusistatau, kad aš esu šitoj vietoj garbingiausias viešas asmuo, aš ir sėdu į garbingiausią vietą, nesukeldamas jokių kažkokių trinčių. Jeigu matau, kad šeimininkai yra nepajėgus sureguliuoti, kas kur kokiam santykiui turi sėdėti, aš pasakau, šitas čia, šitie, viskas gerai. Turime kartais, bet čia yra etiketas, čia mandagumas, čia nieko bendro su Jėzaus mokymu neturi. Ir šiandien su etiketu ir su mandagumu realiai turime krizę. Nei mes patys, nei dvasininkų mūsų gerai nebeišmoko, o net jeigu ir išmoko, tai kas iš to, kad tu vieną žinai. Kažkaip vat, yra truputį toks pasimetimas, kaip tą daryti. Bet yra etikos mokytojas, kuris puikiai žino, kas tas yra. Ir pabaigai. Kada yra proga, ką nors padaryti, kad atlygis būtų tik pas Dievą, reikia daryti. Nenorėkime sudėti visų kiaušinių į vieną pintinę. Tai yra į šitą gyvenimą. Nepamirškime, kad yra amžinasis gyvenimas. Taigi, mes turėsime apšiai gyvenimo, kai sunaudosime šitą. Šito gyvenimo taupyti nereikia. Šitą gyvenimą reikia sunaudoti. Taip kaip darbo taupyti nereikia. Jį reikia atlikti ir laukti pensijos. Nelaukti pensijos, ateis ir pati nelaukiama. Jį reikia tiesiog atlikti.